สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Poems and Prayer ของ Matthew McConaughey เป็นงานรวมบทกวีและบทอธิษฐานความยาว208หน้าที่วางตัวอยู่กึ่งกลางระหว่างงานเขียนเชิงไตร่ตรองกับงานภาวนาเชิงส่วนตัวหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่รวมกวีนิพนธ์แบบรูปแบบเข้มงวดและก็ไม่ใช่หนังสือศาสนาเชิงหลักคำสอนแต่เป็นพื้นที่ที่ผู้เขียนใช้ภาษาเพื่อสำรวจความเชื่อความสงสัยความเป็นพ่อความเป็นสามีและความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนและความเหนื่อยล้าทางศรัทธาแก่นสำคัญของหนังสือคือความพยายามฟื้นความสามารถในการเชื่อทั้งเชื่อในพระเจ้าเชื่อในมนุษย์และเชื่อในตนเองผ่านเสียงที่เรียบง่ายเป็นกันเองและมักแฝงอารมณ์ขันหนังสือจึงมีลักษณะเหมือนการสนทนาภายในใจมากกว่าการประกาศข้อสรุปตายตัวเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจงานเขียนสะท้อนตนเองการภาวนาแบบเปิดกว้างและการมองชีวิตด้วยมุมที่ผสานเหตุผลเข้ากับความพิศวงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรวมบทกวีและบทอธิษฐานให้เป็นภาษาเดียวของความหมายจุดเด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการไม่แยกบทกวีออกจากบทอธิษฐานอย่างเด็ดขาดมาคอนอเคตั้งต้นจากแนวคิดว่า poems and prayers เป็นสิ่งที่ไหลเข้าหากันได้เพราะทั้งสองต่างเป็นความพยายามสื่อสารกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองหนังสือจึงไม่ได้เดินตามโครงสร้างกวีนิพนธ์แบบเข้มงวดแต่ใช้ชิ้นข้อความสั้นยาวสลับกันเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้จังหวะของการคิดการสงสัยและการวิงวอนในเวลาเดียวกันวิธีนี้ทำให้หนังสือมีน้ำเสียงเฉพาะตัวคือไม่เป็นเชิงสอนและไม่เป็นเชิงสารภาพเพียงอย่างเดียวเป็นการค้นหาภาษาที่จะพูดถึงสิ่งที่อธิบายยากเช่นความหวังความเชื่อและความไม่แน่นอนการจัดวางเช่นนี้ยังสะท้อนท่าทีของผู้เขียนที่มองการภาวนาเป็นการเชื่อมต่อแบบซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องมีพิธีการตายตัวขอเพียงจริงใจก็เพียงพอจุดนี้ทำให้หนังสืออ่านได้ทั้งในฐานะงานวรรณศิลป์และงานสะท้อนจิตใจประเด็น2การต่อสู้กับความประชดประชันและการฟื้นศรัทธาในมนุษย์แกนกลางเชิงความคิดของเล่มนี้คือการเผชิญหน้ากับความซินิซิซึมหรือความประชดประชันที่ผู้เขียนรู้สึกว่ากำลังกัดกินการมองโลกของตนเองมาคอนาเคไม่ได้นำเสนอความเชื่อในฐานะอารมณ์โรแมนติกแต่ในฐานะการตัดสินใจที่ต้องฝืนแรงดึงของความไม่ศรัทธาเขาเขียนจากประสบการณ์ที่มองเห็นความสับสนในสังคมความเปราะบางของความจริงและความยากที่จะยึดถือสิ่งใดอย่างมั่นคงประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้หนังสือไม่ใช่งานปลอบใจแบบผิวเผินแต่เป็นการยอมรับว่าการเชื่อเป็นแรงงานทางใจอย่างหนึ่งหนังสือจึงพยายามเสนอทางเลือกแทนการยอมจำนนต่อความขมขื่นโดยชี้ว่าความเชื่ออาจเริ่มจากสิ่งเล็กมากเช่นการเชื่อว่าพรุ่งนี้ยังมีความเป็นไปได้การเชื่อว่าคนรอบตัวมีคุณค่าหรือการเชื่อว่าตัวเราเองยังไม่หมดทางไปการวางประเด็นแบบนี้ทำให้เล่มนี้สอดคล้องกับยุคสมัยที่ผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้ากับข่าวสารและความไม่ไว้วางใจมากกว่าที่เคยประเด็น3ผลกับความลี้ลับการตั้งคำถามกับวิธีที่มนุษย์หาความจริงหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ผู้เขียนประกาศชัดว่าเคยพึ่งเหตุผลเป็นหลักแต่ในระยะหลังกลับพบว่าเหตุผลอย่างเดียวไม่เพียงพอในการทำความเข้าใจชีวิตเขาใช้ภาพเปรียบเทียบจำนวนมากเช่น practical ไปหา mystical proof ไปหาความจริง reality ไปหาความฝันเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตรรกะกับจินตนาการนี่ไม่ใช่การปฏิเสธเหตุผลแต่เป็นการเสนอว่าความหมายของชีวิตอาจต้องอาศัยมากกว่าข้อมูลที่ตรวจสอบได้หนังสือจึงตั้งคำถามต่อวิธีคิดแบบแคบที่ต้องการคำอธิบายทุกอย่างแบบเหตุและผลเท่านั้นและชวนให้มองเห็นว่าสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตเช่นความรักความศรัทธาหรือแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่อาจสรุปเป็นสูตรได้ความคิดนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากงานสร้างกำลังใจทั่วไปเพราะไม่ได้บอกให้ปฏิเสธความจริงตรงหน้าแต่ชวนให้เปิดรับมิติที่เหตุผลจับไม่ถนัดผู้อ่านจึงได้ทบทวนว่าการรู้จักชีวิตอาจต้องใช้ทั้งสติปัญญาความเชื่อและความยอมรับในสิ่งที่ยังอธิบายไม่ได้ประเด็น4ภาพครอบครัวความเป็นพ่อและความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันแม้หนังสือจะเป็นงานเชิงภาวนาแต่รากของมันอยู่ในชีวิตจริงของผู้เขียนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบทบาทของการเป็นพ่อสามีและคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรับผิดชอบสาธารณะมาคอนาเฮไม่ได้นำเสนอชีวิตครอบครัวในแบบสวยหรูแต่ใช้มันเป็นจุดตั้งต้นของการคิดเรื่องความหมายความหวังและอนาคตการยืนยันว่าตนยังเชื่อในฮิวแมนิตี้ไม่ได้เป็นเพียงคำพูดนามธรรมแต่โยงกับการเชื่อในลูกในคู่ชีวิตและในศักยภาพของคนธรรมดาหนังสือจึงมีน้ำหนักจากประสบการณ์ส่วนตัวมากกว่าจากทฤษฎีเมื่อเขาพูดถึงการฟังเสียงภายในหรือการชะลอความเร็วลงเนื้อหาก็ชี้กลับมาที่ชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยงานบ้านความจำเป็นต้องตัดสินใจและความเหนื่อยล้า การที่หนังสือใช้รายละเอียดจากชีวิตจริงทำให้การภาวนาไม่ลอยตัวแต่มีกลิ่นอายของคนที่ต้องใช้ความเชื่อประคองตัวเองในโลกที่ไม่แน่นอนนี่คือเหตุผลที่ผลงานเล่มนี้อ่านได้ในฐานะบันทึกความเป็นมนุษย์มากพอกับพอ.กับงานวรรณศิลป์ประเด็นสุดท้ายเสียงเขียนที่เงียบเรียบและชวนให้ผู้อ่านชะลอจังหวะชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือแนวแรงบันดาลใจหรือรวมบทกวีร่วมสมัยจำนวนมาก Poems and Prayer เลือกใช้พลังของความเงียบมากกว่าความเร้าใจน้ำเสียงของเล่มนี้ไม่ได้พุ่งไปสู่ข้อสรุปใหญ่โตแต่ค่อยๆคลี่ความคิดทีละชั้นทำให้ผู้อ่านเหมือนกำลังฟังใครบางคนครุ่นคิดออกเสียงมากกว่ากำลังอ่านงานที่ตั้งใจพิสูจน์บางสิ่งจุดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนบทบาทของผู้อ่านจากผู้รับสารไปเป็นผู้ร่วมใคร่ครวญหนังสือจึงเหมาะกับการอ่านช้ามากกว่าการอ่านรวดเดียวเพื่อหาข้อสรุปแนวทางนี้ยังช่วยให้เนื้อหาที่อาจดูนามธรรมสามารถเข้าถึงได้เพราะภาษาถูกออกแบบให้เรียบพอจะเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเติมประสบการณ์ของตนเองลงไปเมื่อรวมกับอารมณ์ขันและความอ่อนโยนบางช่วงหนังสือจึงไม่หนักจนเกินไปและไม่เบาจนไร้น้ำหนักมันมีลักษณะเป็นการเชื้อเชิญให้หยุดฟังตนเองและหยุดฟังบางสิ่งที่ใหญ่กว่าตนเองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากงานที่เน้นแรงบันดาลใจแบบตรงไปตรงมาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจงานเขียนกึ่งกวีนิพนธ์กึ่งภาวนาผู้ที่กำลังเผชิญความไม่แน่ใจทางความเชื่อรวมถึงคนที่ชอบงานสะท้อนชีวิตซึ่งใช้ภาษาง่ายแต่มีในลึก Poems and Prayers ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับความศรัทธาระหว่างความขมขื่นกับความหวังและระหว่างชีวิตสาธารณะกับชีวิตภายในตนเองสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าเล่มอื่นในหมวดใกล้เคียงคือมันไม่พยายามสรุปความเชื่อเป็นคำตอบสำเร็จรูปเสนอความเชื่อในฐานะการฝึกมองโลกใหม่อย่างซื่อสัตย์ผ่านเสียงส่วนตัวที่เป็นธรรมชาติและไม่เสแสร้งหากคุณต้องการหนังสือที่อ่านแล้วชะลอจังหวะความคิดเปิดพื้นที่ให้คำถามและชวนมองความหมายของการเชื่อในยุคที่เต็มไปด้วยความสงสัยเล่มนี้มีคุณค่าชัดเจนทั้งในฐานะงานอ่านเงียบๆและในฐานะกระจกสะท้อนวิธีคิดของคนร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนแมทธิวคอนเคย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่